Spānis Rafaels Nadals nevelti iegūst titulu māla karalis, jo no pēdējiem 10 gadiem tikai 3 reizes ļāvis kādam citam turēt rokās šo prestižo trofeju. Tieši pirms 10 gadiem uzvarēja Rodžers Federers, viņa tautietis Staņislavs Vavrinka, palika nepārspēts pirms 5 gadiem, bet 16. Labākais bija Novaks Džokovičs. Šajā pašā laika nogrieznī dāmām pa 2 panākumiem ir amerikānietei Serenai Viljamsai un Krievijai pārstāvošajai Marijai Šarapovai. Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova Francijas atklātā čempionāta 3. kārtā ne tikai pirmo reizi iekļūst starp 16 labākajām, bet gandrīz pēc 3,5 stundu garās cīņas pret Elis Mertens no Beļģijas lika par sevi runāt tenisa ekspertiem un uzslavus, par viņas spēli, taktiku un izturību dzirdējām arī no pazīstamajiem Eurosporta komentētājiem Mats Vilander ieskaitot. Mehiko 1968. Gada spēļu dalībniece tenisā 70. iekļuvusi Wimbledonas turnīrā 1/8 finālā un 4-kārtējā Eiropas čempiona dāmu dubultspēlēs. Tagad trenere Zaiga Ivanova ļoti atzinīgi izteicās par Sevastovas izcilo uzvaru pret Beļģieti un iekļuvšanu 8-finālā.
Pēdējos 2 gēmas viņa nospēlēja izcili vienkārši. To, ko es redzēju, tas bija ar izcilību nospēlēts pēc 3. seta beigas, nu vienkārši fantastiski. Tad, tā uzvara, man liekas, ir ļoti, ļoti pelnīta, un katrā ziņā es viņas vērtēju ļoti augstu. Viņa ir spējīga vinēt, nu, jebkuru, pilnīgi jebkuru no visas tā desmitnieku, un viņa ir ļoti progresējusi, manuprāt, arī spēks spēle vairāk, un arī tas viss kombinācijas spēks kopā ar izjūtu, ļoti, ļoti labi viņa spēlē. Žēl, ka to nākošo spēli viņa bija sev galīgi izlikusi emocionāli un arī fiziski. Tad viņa uzsādīja sev atkal jaunu rekordu, jaunu latiņu, viņa pacēla sev augstāk, viņa tikusi 16. Nu, ideāli.
Austrijas tenisa zvaigzne Dominiks Tīms, pēc tam, kad viņa palūdza atstāt preses konferences telpu, pauda dusmas uz slaveno amerikānieti Serena Williams. Titulētajai Serenai šī bija ātrākā izstāšanās kādā no Grand Slam turnīriem 5 gadu laikā, jau 3. kārtā viņai nācās atzīt tautietes Sofijas Keninas pārākumu. Līdzīgs liktenis vienspēļa rangu līderei Naomi Osakai. Viņa 3. kārtā zaudēja dubultspēļu pirmajai raketei Katerzinai Siņekovai. Čehiet guva karjeras lielāko panākumu. Bet Aļona Stapenko, kas 17. gadā 21 gadu vecumā triumfēja French Open un tika atzīta arī par Eiropas gada cilvēku Latvijā, šogad vienspēlēs izstājās jau 1. kārtā, bet pārējā ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku Parīzē bez došanās laukumā nodrošināja dalību dubultspēļu 8. finālā. Panākums pret Taivānas tenisistis Jē un Čehietu Strīcovu tika uzskatīts par patīkamu pārsteigumu, jo duets tika izlikts ar 3. numuru. Latvijas tenisa federācijas ģenerālsekretārs Kārlis Lēnieks apstiprināja, ka visu Latvijas atlētu piedalīšanās šādu līmeņu turnīros ir vērtējumi atzīstami. Tas veicina arī jauno talantu pieplūdumu.
Tenisam kā tādam Latvijas mērogā ir ļoti pozitīvi, kad ir gan ir abas spēlētājas, ir Ernests, ir arī mums šogad 3 juniori, kas pārstāv Latviju. Tā kā, es domāju, ka kopumā tas ir ļoti pozitīvi, jo tālāk tiek, jo priecīgāk mēs esam, jo skaļāk tas Latvijas vārds, pirmkārt pasaulē izskan, otrkārt Latvijas no mērogā izskan par tenisku sportveidu. Par Aļonu sāk runāt 16-17 gados. Nu, viņi jau bija 14 gados pirmā Eiropā. Tad par šīm spēlētājiem, viņas mūsu redzes lokā ir bijušas visu laiku, viņas mūs ir pārstāvējušas visos izlases mačos. Tagad arī viņas plašākā mērogā izskan, jo spēlēja Grand Slam junior turnīrs.
Jautāts par to, ka Sevastovas treneru vietā French Open televīzijas ekrānos redzējām personību, kas nebija Šmits, uz ko gan uzķērās arī Eurosporta komentētāji, Lēnieks nevarēja komentēt neko vairāk par šo treneri, iespējams Anastasija piesaistījusi procesam vēl kādu speciālistu.
Nē, esmu runājis par to, kā nevarēšu nokomentēt. Es domāju, ka galvenais treneris tomēr ir Šmits, un ja kāds ir papildinājums komandai, tad tas ir labi, bet tā ko vairāk es nevaru dokumentēt.
15. gada čempions Stens Vavrinka šī gada French Open ilgākajā mačā, vairāk par 5 stundām, pievēc 14 gadus jaunāko Stefanu Cicipu un nākamajā kārtā tiksies ar Rodžeru Federeru. Bet 33 gadus vecais Rafaels Nadals jau izcīnījis 90. uzvaru un iekļūšana 4. finālā jau viņam ir 13. reizi, kas ir rekords. To šodien var atkārtot tikai Novaks Džokovičs. Francijas atklātais čempionāts noslēgsies pēc nedēļas. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.